สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Working People Talk About What They Do All Day and How They Feel About What They Do เป็นงานสารคดีเชิงปากเปล่าของ Stutzscale ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1974หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทสัมภาษณ์คนทำงานมากกว่า100คนจากอาชีพหลากหลายตั้งแต่งานบริการงานใช้แรงงานงานฝีมือจนถึงงานออฟฟิศและตำแหน่งบริหารจุดมุ่งหมายไม่ใช่การสรุปทฤษฎีแรงงานแบบแห้งแล้งแต่เป็นการเปิดให้เห็นว่าคนธรรมดามีความหมายต่อการทำงานอย่างไรรู้สึกอะไรกับงานของตนและต้องแลกอะไรบ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าแรงและศักดิ์ศรีหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์สังคมของแรงงานอเมริกันและการสำรวจสภาพมนุษย์ภายใต้เงื่อนไขการทำงานจริงๆวิธีเล่าแบบปล่อยเสียงผู้ให้สัมภาษณ์เป็นศูนย์กลางทำให้ผู้อ่านสัมผัสความหวังความเหนื่อยล้าความภูมิใจและความคับข้องใจได้อย่างตรงไปตรงมาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการทำงานไม่ใช่แค่การหาเลี้ยงชีพแต่เป็นการค้นหาความหมายในชีวิตประจำวันแกนกลางของหนังสืออยู่ที่ความคิดว่างานแต่ละประเภทไม่ได้มีคุณค่าเหมือนกันสำหรับทุกคนและความหมายของงานขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัวฐานะและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับงานของตนเท่าแก่วไม่ได้เสนอภาพว่าการทำงานคือเส้นทางสู่ความสำเร็จอย่างเดียวแต่ชี้ให้เห็นว่าสำหรับหลายคนงานเป็นการต่อรองระหว่างการอยู่รอดกับความรู้สึกว่าตนมีคุณค่าคำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่าได้เงินเท่าไรแต่คือได้ความภาคภูมิใจความมั่นคงหรือการยอมรับกลับมาหรือไม่บทสัมภาษณ์จำนวนมากสะท้อนว่าคนทำงานจำนวนไม่น้อยต้องทนกับความจำเจความกดดันและความสูญเสียทางอารมณ์ขณะเดียวกันก็ยังพยายามหาช่วงเวลาที่รู้สึกว่างานของตนมีความหมายจริงหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการพันงานเป็นประสบการณ์มนุษย์ที่ซับซ้อนไม่ใช่แค่หน้าที่ทางเศรษฐกิจประเด็น2พลังของวิธีวิทยาแบบประวัติศาสตร์ปากเปล่าที่ให้คนทำงานพูดด้วยเสียงของตัวเองสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือวิธีการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเทอร์เกลใช้เวลาหลายปีสนทนากับผู้คนจากหลายอาชีพและเลือกถอยตัวเองออกจากบทบาทผู้ตัดสินเพื่อให้เสียงของผู้เล่ามีความสมบูรณ์และมีจังหวะของชีวิตจริงวิธีนี้ต่างจากงานวิจัยที่มักจัดระเบียบประสบการณ์ให้เป็นหมวดหมู่เพราะในที่นี้ความลังเลความพูดวักวนความโกรธหรือแม้แต่ความเงียบล้วนมีความหมายในตัวเองข้อดีของแนวทางนี้คือทำให้ผู้อ่านได้เห็นแรงงานในฐานะมนุษย์เต็มคนไม่ใช่ตัวเลขในรายงานหรือกรณีศึกษาแบบคลินิกน้ำเสียงที่ไม่ปรุงแต่งยังช่วยให้ความจริงทางอารมณ์เด่นชัดขึ้นผู้ให้สัมภาษณ์จึงไม่ได้ถูกบีบให้พูดในภาษาทางวิชาการแต่สะท้อนโลกของตนด้วยถ้อยคำที่เป็นธรรมชาติส่งผลให้หนังสือมีทั้งคุณค่าทางสารคดีและคุณค่าทางสังคมศาสตร์ประเด็น3ความต่างระหว่างอาชีพเผยให้เห็นว่างานที่แตะมนุษย์โดยตรงมักให้ความหมายมากกว่าเมื่ออ่านบทสัมภาษณ์จำนวนมากร่วมกันจะเห็นรูปแบบสำคัญว่าความพึงพอใจในงานไม่ได้กระจายเท่าเทียมตามระดับรายได้หรือสถานะทางสังคมงานที่ทำให้บางคนรู้สึกเติมเต็มมักเป็นงานที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้คนเช่นงานฉุกเฉินงานช่วยเหลือหรืออาชีพที่ได้เห็นผลกระทบทันทีต่อชีวิตคนอื่นตรงกันข้ามงานที่ซ้ำซากแยกตัวหรือถูกควบคุมอย่างเข้มงวดมักสร้างความเฉยชาและความเหน็ดเหนื่อยทางจิตใจหนังสือจึงไม่ได้แค่บอกว่าใครทำอาชีพอะไรแต่ชี้ให้เห็นโครงสร้างทางอารมณ์ของอาชีพแต่ละแบบว่างานบางชนิดเปิดพื้นที่ให้คนรู้สึกว่าตนมีประโยชน์จริงขณะที่บางงานทำให้คนรู้สึกเป็นฟันเฟืองที่ถูกใช้งานการเปรียบเทียบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสุขในการทำงานไม่ได้ขึ้นกับชื่ออาชีพอย่างเดียวแต่ขึ้นกับระดับอำนาจอิสระและการเชื่อมโยงกับมนุษย์คนอื่นประเด็น4เบื้องหลังความเหนื่อยล้าและความรุนแรงเชิงระบบที่ฝังอยู่ในชีวิตแรงงานหนังสือเล่มนี้ไม่ได้โรแมนติกกับชนชั้นแรงงานแต่แสดงด้านที่เจ็บปวดของการทำงานอย่างตรงไปตรงมาทั้งความเมื่อยล้าทางกายความเครียดเรื้อรังการถูกลดคุณค่าและความรู้สึกว่าชีวิตถูกดูดไปทีละวันความรุนแรงในที่นี้ไม่ใช่แค่การบาดเจ็บจากเครื่องมือหรือสภาพแวดล้อมแต่รวมถึงความรุนแรงต่อจิตใจที่เกิดจากชั่วโมงทำงานยาวนานค่าจ้างต่ำการควบคุมจากนายจ้างและการไม่มีอำนาจต่อรองแท็กเกลแสดงให้เห็นว่าหลายคนไม่ได้ทุกข์เพราะงานยากเท่านั้นแต่ทุกข์เพราะโครงสร้างของงานทำให้พวกเขาไม่มีพื้นที่เป็นมนุษย์เต็มตัวแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาการทำงานไม่ควรถูกอธิบายว่าเป็นเรื่องของทัศนคติส่วนบุคคลอย่างเดียวแต่เกี่ยวพันกับระบบเศรษฐกิจและวัฒนธรรมการจ้างงานด้วยหนังสือจึงเป็นคำอธิบายเชิงสังคมที่เฉียบคมเกี่ยวกับต้นทุนที่มองไม่เห็นของแรงงานประเด็นสุดท้ายคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของหนังสือในฐานะเหมือนอเมริกันชนชั้นทำงานยุคหนึ่ง นอกเหนือจากคุณค่าด้านเนื้อหา working ยังเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเพราะบันทึกเสียงของคนทำงานในช่วงต้นทศวรรษ1970ก่อนที่เทคโนโลยีการจัดการแบบสมัยใหม่และการปรับโครงสร้างตลาดแรงงานจะเปลี่ยนโลกการทำงานไปมากหนังสือจึงทำหน้าที่เสมือนภาพถ่ายทางสังคมของอเมริกาในช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งสะท้อนค่านิยมความฝันและความตึงเครียดของยุคนั้นได้ชัดเจนผู้อ่านปัจจุบันจะเห็นทั้งความคล้ายและความต่างกับโลกทำงานร่วมสมัยหลายประเด็นยังคงอยู่เช่นความไม่มั่นคงความแปลกแยกและความต้องการได้รับการยอมรับขณะที่บริบทบางอย่างกลายเป็นหลักฐานของอดีตทำให้หนังสือมีชั้นเชิงทางประวัติศาสตร์สูงหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะทั้งสำหรับผู้อ่านทั่วไปผู้สนใจแรงงานศึกษาผู้สอนที่ต้องการใช้เรื่องเล่าจริงเพื่อเปิดประเด็นเรื่ององค์กรเศรษฐกิจและศักดิ์ศรีของการทำงานโดยสรุป Working เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจสังคมวิทยาแรงงานศึกษาประวัติศาสตร์อเมริกันหรือใครก็ตามที่ต้องการเข้าใจชีวิตคนทำงานจากมุมมองของคนทำงานจริงหนังสือไม่สอนทฤษฎีแบบตรงไปตรงมาแต่ให้ผู้อ่านเรียนรู้จากน้ำเสียงความลังเลและประสบการณ์ที่หลากหลายของผู้ให้สัมภาษณ์จึงช่วยเปิดมุมมองต่อคำถามพื้นฐานว่าทำไมคนเราทำงานและงานมีความหมายอย่างไรต่อศักดิ์ศรีของมนุษย์เมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับอาชีพหรือองค์กรจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ลดทอนผู้คนให้เป็นสถิติหรือกรณีศึกษาแต่รักษาความเป็นมนุษย์ของแต่ละเสียงไว้ตลอดทั้งเล่มผลลัพธ์คือหนังสือที่อ่านได้ทั้งในฐานะสารคดีเชิงประวัติศาสตร์งานวิจารณ์สังคมและบทสะท้อนเรื่องความเหน็ดเหนื่อยความภูมิใจและความหวังในชีวิตการทำงานข้อดีสำคัญคือมันทำให้ผู้อ่านไม่เพียงเข้าใจแรงงานแต่ยังมองเห็นตัวเองและคนรอบตัวในบริบทของโลกการทำงานได้ลึกขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน Studs Terkel คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่